Mesajul ăsta trebuie să stăm, să cugetăm cel puțin la fel de mult cât a fost mesajul și să ne verificăm bine. Acele mărunțișuri aparente care în final devin un bulgăre imens care pot zdrobi caracterul nostru. Până când Dumnezeu ne descoperă cu claritate voia sa din Scripturi, stau și aproape că uit de mine și uit să mă ridic de pe scaun și dacă n-a zice amen, cred că aș rămâne și m-aș gândi mai departe. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru felul în care se revelează pe sine biserica. Amin? Este uimitor și uneori chiar șocant să te uiți cum în Scriptură Dumnezeu se revelează, se descopere pe sine. Prin felul în care în mâna Lui evenimentele și mai ales oamenii sunt transformați. Atunci când citești Scripturile, dacă nu vezi asta în Biblie, înseamnă că n-ai văzut nimic. Rețineți, Dumnezeu se revelează pe sine, se descopere pe sine cititorilor Scripturii prin felul în care în mâna Lui evenimentele și oamenii sunt schimbați, sunt transformați. Probabil ora viitoare vom vedea Siria, trebuie să duci mai departe ce a lăsat, Ruben și Iuda. Este uimitor în momentul în care în a doua călătorie în Egipt Ruben insistă și spune, tată, uite-te, trebuie să ducem pe ăsta micu cu noi, că a zis mai marele Egiptului, că nu e de pâine, înțelegi, murim de foame. Iacov a zis, nu pot. Ruben spune, tată, uite, îți promit ceva, omoară pe amândoi copiii mei, dacă nu ți le aduc, n-am pe Beniamin. Și Iacov s-a sunt plecat. Și ciudat, în acea călătorie, când Iosif, vom vedea dacă Domnul va îngădui, pune acel pahar la Beniamin. Iuda spune, ai dreptate, Domnule, suntem veniți de moarte, dar te rog ceva. Lasă-mă pe mine să intru în temniță în locul frate meu, al lui Benia la Mico. Că nu pot să văd durerea tatălui meu. Știți că atunci Iosif nu mai rezistă, se prăbușește și spune, scoate-ți afară pe toți. Bă, frate, urios sunt ăla. Ruben și Iuda, în mâna lui Dumnezeu, dragii mei, sunt transformați încât nu-i mai cunoști pe oamenii ăștia. Din urător de frați, devin jertfitor pentru frați. Fantastic. Asta numai puterea lui Dumnezeu o poate face în oameni. Dacă nu-i în sală nimeni de 17 ani, avem vreun flăcău sau frate de 30 de ani în biserică? Este cineva la 30 de ani? 29, 30, 31, este cineva? Sus. Cât ai? Hai aici în față. Flăcău de 17 ani. Vi-l puteți imagina pe omul ăsta prim-ministru? Bă, ce n-ar plăcea să... Bă, Siri, bă, prim-ministru. Știți câți ani avea Iosif când a ajuns prim-ministru în Egipt? Știe cineva? Cam cât are Siri acum? 30 de ani. Nicu, ai încoace. Tu ai 17, mă. Așa rușinos ficior ca ăsta... Că le iau cu mine la Baia Mare de câteva săptămâni. Își deschide gura rar, dacă își o deschide, băi, spune ce spune omul ăsta. Michi, zice ficerul ăsta, puțin așa ca taică-s-o, dacă îmi zice, zice. Imaginați-vă că la 17 ani, Iosif pleacă în Spania la Cluj de Căpșun. Nu, dragii mei, este vândut ca rob la 17 ani. La 30 de ani, Iosif ajunge prim-ministru în cea mai puternică țară din lumea de atunci, în Egipt. Și spune așa faraon, băi, Siri, Iosif, de azi înainte, nimeni nu ridică o mână sau un picior în Egipt decât cu acordul tău. În doar 13 ani în mâna lui Dumnezeu, un flăcău vândut ca rob, ca sclav, de proprii lui frați, ajunge prim-ministru al Egiptului. Mulțumesc frumos. Domnul să facă din tine, Nicu, prim-ministru. măcar în Biserica lui Hristos. Și din tine, Siri, apropo, de azi într-o lună exact, în 8, zburăm amândoi, adică amândre, eu zbor și cu Ateneu, cu Atena spre Chicago și el zboară spre Canada. Să zic așa, un gădui domnul, nu știu cum să zic. Dar ce bine că noi nu plecăm vânduți de frați. Și ce bine că eu cu Atena nu plec definitiv, plec la o nuntă la un nepot de-a meu în Chicago, dar el pleacă de... Hai după 13 ani înapoi ca prim-ministru în țară, că ne trebuie un om de valoare în România. Apropo, cine ar alege într-o țară prim-ministru pe Ruben, pe Iuda? Ei, poate că ei ar fi eligibili sau mai ușor de alt. Hai că-l las pe ăsta, Cristi, lasă-l pe ăsta. În comparație cu un copil de 17 ani, cine putea să vadă în papucii unui, în Adida și unui băiat de 17 ani, viitorul prim-ministru? Omul, atenție, omul prin care Dumnezeu va hrăni toată lumea de atunci. Vă vedea duminica viitoare. Stuiți la un prunc de 17 ani să zici, Doamne, ce ajunge ăsta în doar 13 ani. Fantastic. Când mă uit în Scriptură cu atenție, uneori rămân așa pe gânduri și zic, extraordinar ce face Dumnezeu din oameni. Ce face Dumnezeu din oameni? Că dacă tu ești la ce suntem în stare noi să facem din oameni, ne cutremurăm. I-am face praf pe oameni. Dumnezeu ia cioburile și praful în care am dezintegrat noi pe semeni și în mâna Lui este valori care te uimesc. Asta e Scriptura. Nu știu ce aș face să-i ajut pe copiii noștri și biserica întreagă să iubească Scripturile. Mai mult ca orice. Așa este. Ca să trec cu brio marele test al vieții mele, trebuie să fiu învățat de copii. De copil să fiu învățat, da? De când sunt mic. Să fiu învățat în familia părinților mei să trec micile testele vieții. În anul 89, îți mulți ani de atunci, 9 luni de zile, am luptat până când am obținut o viză pentru Statele Unite în vremea lui Ceaușescu, era foarte greu. Cineva care vecinul meu acum s-a opus 9 luni de zile să merg în America. Dar pentru că tatăl meu era un om apreciat de directorul CCH-ului de atunci, un om de caracter, a zis, domnul director, eu garantez pentru fiul meu că se întoarce din America. N-a știut nimeni în afară de familia mea că plec în America, pentru că în vremea aceea oricând putea să dea un telefon cineva și să te lase. A fost printre extrem de puțini oameni care au plecat din România în America în vremea lui Ceaușescu. Era în 89. În august am plecat. În duminica în care taică mi-era atunci la cor, am și eu corist atunci, eram pe avion, spunea la un frate la tenor, piciorul meu e în drum spre New York acum. Și-a zis colegul, bă, în veci nu mai vine fiul tău acasă. Și-a zis taică-mi așa, băi, eu știu ce fiu am crescut. Eu știu pe cine am crescut. Când am zis în America, m-am conjurat prieteni și a zis, domnule, avem nevoie de un evanghelist, avem nevoie, rămâi, domnul te-a dus pe tavă, pe alții printre gloanțe, tu pe tavă ai fost adus. Și am zis, oameni buni, eu am promis la taică mea că mă întorc în România, orice s-ar întâmpla. Bă, nu fii fraier! Oameni buni, cuvântul meu este cuvânt. Nu mai pupi în veci, America, au zis. Exact la un an de zile, mă întorceam în America și la peste 6 luni cu toată trupa. Atâta mă amintește că am avut și o prorocie. Mă întorceam cu mașina, eram singur atunci, în 89, de la o conferință. Și în mașină spunea așa, persoană, Dumnezeu îmi face de cunoscut că la anul pe vremea asta ne întâlnim în America. Am zis, nu se poate. Pentru că într-o țară comunistă, doar din 2 în 2 ani poți părăsi România. Am zis, nu știu, da. Eu asta îți spun, frate. Și la un an, dragii mei, s-a împlinit acea prorocie. Vreau să spun că sunt un om grozav. M-aș bucura să fi rămas la fel de integru și când am zis un cuvânt să fie cuvânt. Dar în casa părinților mei, oameni nu cu multă carte cum avem noi astăzi, dar cu mult caracter, Dumnezeu m-a învățat să-mi păstrez cuvântul, pentru că părinții mei niciodată nu m-au mințit. Și crescut în mediul ăsta, cum să mint? Dar cum să mint eu, tatăl? Cum să stau în fața lui Hristos lângă taică meu? Știi că l-am mințit? Am zis, pentru nimic în lume. Mă spun ceva, ce n-am știut. A fost frământare, zis, băi, ce-ar fi totuși să rămân? Dacă m-ar ajuta nevastă, m-aș scris o scrisoare în care am explicat ce fain e America. Și am dat-o la un om în mână. Omul a fost prins la graniță la România și toate le-a aruncat de frică. Așa că n-a ajuns nici biletul acolo. Pentru că Dumnezeu m-a protejat. Taina lui Iosif, știți care este, dragii mei? Taina lui Iosif este în capitolul 39, în versetul 2. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia sau comandantul gărzilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a dus acolo. Ia uitați ce spune mai departe textul, versul 2. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. Dumnezeu a decis să fie cu băiatul acesta încă din pântecele mamei și l-a făcut sensibil la sfatul tatălui. Și foarte bine Duhul Sfânt Misiunea ne-a arătat așa pas cu pas cum s-a format caracterul acesta și care a generat în el un tipar de gândire la care n-a renunțat în ruptul capului. Și vom vedea mai departe. El a gândit cam în felul următor: decât în pușcăria patimilor mele, mai bine în pușcăria lui Faraon. Decât un curvar, mai bine deținutul lui Faraon, mai bine să-mi putrezească oasele într-o temniță decât să-mi calc numele bun. Și am încercat să intitulez mesajul pe care vreau să-l împărtășesc mai departe în felul următor. Ajutor! Sunt ispitit. Ajutați-mă, oameni buni, sunt ispitit. Toate bune și frumoase în viață. Hai să citim mai departe versetul 3 în jos, de la capitolul 39. După ce am văzut că Domnul a fost cu Iosif și de aceea toate mergeau bine, stăpânul lui, remarcați, Potifar, acest comandant al gărjilor lui Faraon, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Nu se poate să fie Domnul cu mine să nu vadă lumea din jur. Nu se poate că Domnul să fie cu tine să nu vadă lumea. Nu se poate. A văzut că Domnul era cu el. Și uitați-vă ce a mai văzut stăpânul lui. A văzut că Domnul făcea să meargă bine. Ori de ce se apuca. A zis, Doamne, ce-l-ai cu robul ăsta? Asta e un rob special. Un zeu special pe care nu-l cunosc ei cu ăsta, nu se poate. Pe tot ce pune mâna copilul ăsta, Doamne, avea 17, 18, 19, 20 de ani, pe tot ce pune mâna flăcă ăsta, îi merge bine, iese bine. De la distanță l-a urmărit stăpânul lui, nu? Cu pruncul ăsta e ceva special, cu robul ăsta, mă, cred că am dat lovitura vieții. Asta are un instinct, are ceva, are așa un feeling, ceva e cu el special. Doamne, are un zeu pe care, probabil că îl respectă și care îl face să meargă totul bine. Și uitați-vă ceva ce acest stăpân al lui. Versetul 4. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat absolut tot ce avea. Înainte să ajungă prim-ministru, băiatul ăsta, Iosif, trece prin niște școli. Nu poți ajunge doctor sau inginer sau știu eu ce, nici măcar electrician, dacă nu faci un pic de școală. Oricum cât slujba e mai înaltă, școlile sunt mai multe și mai grele, dragii mei. Omul ăsta a pus ochii pe așa să-l pun mai mare peste tot ce am pentru că merită, da? Mai departe. Versul 5. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui, a avut flair acest om, a avut feeling, Potifar. Și peste tot ce avea, atenție, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina cui? A înțelepciunii lui Potifar, din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Fantastic. O zis nevestei lui, nici nu știm cum o cheamă, pe stricata aceea de femeie. Poate că un fel de Izabela a fost și ea. Bă, nevastă, ce lovitor am dat cu feciorul ăsta, bă. Ai, ai, ai. Uite ce-mi prosperă toate. Și pe când recolta e mai bună ca altora. Și hambarele, trebuie să le lungim. Totul merge, business-ul prosperă, totul este fantastic, înflorește. Versetul 6 spune așa. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea. Și uitați-vă ce mai spune mai departe textul. Și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Nevastă, mergem în concediu. Hai, mergem, facem un chef, chemăm invitații că... Mă merge struna afacerea. De când e manager general Iosif ăsta, totul este perfect. Merge ca pe roți, draga mea. Atât de frumos Duhul Sfânt descrie ascensiunea acestui băiat până în momentul acesta și apoi apare o conjuncție adversativă. Ascultați ce spune textul. Dar... este un bai. Avem o problemă cu Iosif, toate sunt bune și frumoase. Baiul mare este cel pe care am să-l citesc în textul Scripturii. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. S-a blocat jucăria asta? Marele bai din viața lui Iosif a fost că era un băiat foarte frumos. Păi învățat cu greu la oi și mai departe. Era frumos la statură și plăcut la chip. Când te uiteai la el, fai, ce frumusețe de copil. Și acum încep problemele. Ia auzi ce spune Scriptura. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, pe cum să nu pui ochii pe frumusețea asta de fecior? Culcă-te cu mine, mă! El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mâine tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Atenție, dragii mei! Măcar că ea vorbea în toate zilele, în fiecare zi lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi când intrase Iosif în casă ca să-și facă treaba și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, el a apucat de haine zicând, bă, culcă-te cu mine! Acum e momentul! El i-a lăsat haina în mână și țoșt, a fugit afară. Ciudat. Vorbea Siron despre Iuda. Iuda când a auzit-o pe acea eventuală prostituată, nu știa că e Tamar, știți ce a zis către ea? Hai să citesc capitolul 38. Versetul 16. S-a bătut la ea din drum și a zis, lasă-mă să mă culc cu tine, tu. Cred că ești o femeie de aia, o tiristă, stai aici pe trotuar, lasă-mă să mă culc cu tine. De când fratele lui mai mic, Iosif, când o femeie fiecare zi a zis, mă culcă-te cu mine, el a zis, nu. Ce diferență extraordinară. Uitați, adică, în ce context trăim noi în România astăzi și e dureros contextul acesta. Ia uitați-vă. Prin tot ceea ce este în jurul nostru, într-o cultură a goliciunii, da? Uitați-vă la muzica ce se ascultă. Nu trebuie să fii foarte atent, ci mergi. Ești pe oraș. Dacă vrei, uite acum, dacă pleci de la biserică acasă, vei asculta ce puțin într-un taximetru, într-o mașină de taxi. Da? Manele, muzică spurcată, mizeră. Da? Sunt linii de alea telefonice mizerabile, unde dai un telefon și cineva de la capătul firului îți vorbește încât îți trăiește toate poftele și patimile care ai fost creat. Toate la revistele mizerabile, pline de gunoi, la reclamele din jur, la filme, la internet, toate îți spune, culcă-te cu mine și tu poți. Nu fii fraier. Nu te vede nimeni. Ce faci în contextul acesta? Ce faci? Ce fac în contextul acesta? Ce să fac? Dacă ar fi sincer copiii noștri, ar spune, tată, spune-mi ce să fac? Cum să mă port? Dacă ar fi sincere fetele, ar spune, ce să fac, mamă? Cum să mă port? Uite, în fiecare zi îmi spune, culcă-te cu mine la serviciu. Patronul, patroana. Șeful. Dragii mei, hai să fim realiști. Și vorba lui Siri, Sper să nu jignească pe nimeni cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-am luat cărțile în Scriptură să le studiem așa cum le-a lăsat Duhul lui Dumnezeu, am evitat aceste subiecte, că n-ar fi groază de ele. N-ar fi groază de ele, dragii mei. Și interesant, când zici că ți este cel mai bine și a ajuns unde te vrea Domnul și unde ai vrut și tu, atunci ești lăsat să fii testat de Dumnezeu sau ești ispitit de diavolul pentru ca să vadă cine este într-adevăr Dumnezeul tău. Într-o lume, dragii mei, în care suntem tentați în fiecare zi, într-o lume în care unul dintre cei mai puternici zei este sexul și pofta carnală, suntem foarte ispitiți, suntem foarte tentați. Uitați-vă la Iosif. Și întrebarea, o repet, ce să fac? Sunt ispitit. Ajutați-mă, oameni buni! Și o să vedem trei lucruri pe care Iosif le face ca să biruie această ispită zilnică, insistentă, obraznică. Da? Trei lucruri face Iosif al nostru. Și hai să le vedem. În primul rând, spune nu. Textul zice versetul 8 și puțin mai jos, doar spune textul că el n-a vrut. Versetul 8 spune felul următor. El, adică Iosif, n-a voit. N-a acceptat. El a zis, nu pot să fac asta. El n-a negociat. Păi hai să mai mă gândesc, hai să lăsăm pe mâine, hai să vorbesc cu Dumnezeu, dacă e voie, hai să vedem. Ce mă sfătuiesc părinții? Unde părinții? Că nu îi avea. N-avea frații, n-avea un context iudaic. Era el singur, în fața ispitei. Spuneam duminica trecută că cele mai mari înfrângeri și cele mai mari biruințe le avem când? În singurătate, era singur. Oricine ai fi, și tânăr și mai în vârstă, special bărbaților le vorbesc, când suntem confruntați cu această ispită, trebuie să începem prin a spune nu categoric. În cartea pe care am scris-o am prezentat câteva etape prin care se ajunge la păcatul acesta și sunt vreo 6 etape. Poate ora viitoare, dacă nu îi vă aduc acea schemă, să vedem care sunt cele 6 etape prin care trece omul până ajunge la păcat. Prima dată zici la nuntă, niciodată nu o să mă gândesc la altă femeie, la alt bărbat. Niciodată, Doamne, asta e femeia vieții mele, asta e bărbatul vieții mele. Niciodată la altcineva. Niciodată. Ești ca într-o cutie. Cutia cu niciodată nu ești de aici, Doamne. Trec 2 ani de căsnicie. Trec 3 ani de căsnicie. Trec 5. Trec 7. Trec mai mult. Și vom vedea pe aplicație la criza de la mijlocul vieții. Diavolul spune, poate că niciodată. Poate că niciodată. S-ar putea ca niciodată. Mai trece un timp, vezi cum se învârte lumea din jurul tău și zici, poate că vreodată, nu se știe. Și încet, încet, arunci de caz. Important este să rămân pentru totdeauna din ziua anunții în acea cutie cu niciodată. Sau dacă ești ca Iosif, acest să te însori, să zici, niciodată nu voi permite poftelor mele să ia razna și să mă încarc cu vinovăția păcatului premarital. Vom vedea imediat. Deci, dragii mei, primul pas în a mă confrunta cu ispita aceasta este să zic niciodată, să zic nu, orice ar fi, nu. Al doilea pas, motivează-te. De ce niciodată? Uitați ce spune el în versetul 8. El se motivează, ia aduce argumente foarte serioase. Și hai să citim versetul 8, l-am pus și în fața noastră ca să-l putem vedea. Versetul 8, spune textul așa. El, Iosif, n-a voit și a zis în neveste stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă. Și mi-a dat pe mână tot ce are. Tu vezi, Doamnă, el nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare ca să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cum aș putea să fac așa ceva? Nu de sub să spui nu vreau, ci să zici, uite de ce nu vreau, uite care e motivul meu. Uite de ce. Uite ce mă împinge la asta. Și el oferă aici 5 motive. Versetul 8 și 9 scot la iveală 5 motive pe care hai să le împărtășim împreună. 1. În primul rând îi spune, și eu parafrazez, Doamne, îți respect soțul. Îți respect soțul. Ia auziți. Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă. Vezi că îmi dă tot pe mână. Vezi că nu-mi oprește nimic. Îl respect. Cum aș putea să-mi permit să fac așa ceva, să păcătuiesc cu tine și să nu îți respect? Să nu-mi respect stăpânul. Este șeful meu. Mi-l respect. Mi-l respect. În al doilea rând, altă motivație, te respect pe tine, Doamnă. Ia uitați ce zice, păi ești nevasta lui. Te respect ca soție al altui bărbat și din fericire acel bărbat este șeful meu. El îmi dă pâine, el îmi dă de serviciu, el îmi dă tot ce am nevoie în viața aceasta. Da? Te respect, Doamnă, ești nevasta lui. Asta e motivația. A treia motivație. Doamnă, nu pot să accept oferta ta pentru că mă respect pe mine însumi. Mă respect. Vreau să-mi păstrez puritatea primaritală. Extraordinar. Știați că noi, copiii lui Dumnezeu, avem statut special de fii și fiice lui Dumnezeu și că Dumnezeu a declarat trupul nostru ca fiind templul Duhului Sfânt? Extraordinar. Mă respect pe mine. Știi, Doamnă, că trupul acesta este templul Duhului Sfânt și că trupul n-a fost făcut pentru curvie, cum spune în Corinteni Pavel, ci a fost făcut pentru Domnul. Nu pot să fac așa ceva împotriva trupului meu, care e templul Duhului Sfânt. 4. Doamne, refuz oferta ta pentru că îmi respect viitoarea soție. Dași tineri, rețineți ce vă spun acum. Un băiat care își permite să calce în picioare propriei puritate premaritală își bate joc de viitoarea lui soție. Comite adulter față de viitoarea lui soție. Se pare ceva ciudat ce vă spun, dar vă amintiți ce mai spuneam în altă ocazie bisericii noastre? Că orice act intim între un bărbat și o femeie face ca cei doi să devină un singur trup, spune Pavel 1 Corinteni 6. Niciodată aceste lucruri din păcate nu se uit. Și din fericire, pentru că ne avertizează Dumnezeu. Dacă îți respecti viitoarea soție sau viitorul soț, domnișoară, atunci vei spune nu și vei motiva și așa zicând, nu vreau să mă doresc decât celui care îmi va fi soț sau soție. Din păcate, cum spunea cineva, un coleg de la Cluj, tinerii de astăzi își permit atât de multe gesturi, atât de păcătoase, numai că nu ajung să comită actul în sine. Cum spunea un părinte bisericesc, că există săruturi nevinovate, păcate ușoare și săruturi care devin păcate care duc la moarte. Fals, dragii mei. Orice sărut nevinovat duce în final la un păcat de moarte, dacă vrei să știi. Deci îmi respect viitoarea soție, sunt nesurat, stimată Doamnă, și pentru că îmi respect viitoarea nevastă, nu o cunosc încă, prefer să mă păstrez pentru ea. Evrei 13:4 spune felul următor, Apostol Pavel, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Partea 2 o să vedem imediat. Rețineți ce vă spun, căsătoria poate fi întinată prin 3 lucruri, sau patul conjugal 1. Prin pierderea purității premaritale. 2. Prin adulter. Deci după ce te-ai căsătorit, ai relații intime cu o altă persoană. Și 3. Prin acte pe care cei doi soți le fac în dormitor și sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Prin aceste 3 lucruri, un pat conjugal poate fi spurcat. El a zis, stimată Doamnă, refuz pentru că vreau să-mi păstrez patul conjugal nespurcat în toată cinstea. Și a cincea motivație, Doamnă, nu sunt de acord, nu vreau pentru că mă tem de Dumnezeu. De unde îmi dau seama de asta? Uitați ce spune versetul 9 în partea finală. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Păi am văzut că Domnul era cu el. De aceea Potifar îl pune în cinste, că a văzut că are un Dumnezeu special, atotputernic. Textul nostru spune că în fiecare zi această femeie era insistentă. Iosif a zis: Doamnă, am un Dumnezeu care, cum niște, de care mă tem. Și revin acum la Evrei 13 cu 4, partea a doua versetului, care spune așa. Deci, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. De ce? Ia uitați de ce. Căci Dumnezeu va judeca pe curvari și prea curvari. Stimată Doamnă, mulțumesc frumos! Mă tem de Dumnezeu pentru că El a promis că într-o zi va judeca și pe curvari și pe prea curvari. Acum, dacă s-o să vă gândesc, fac o paranteză, soția unui demnitar egiptean nu era o femeie urâtă. Și ca orice femeie de moravuri ușoare știa să devină foarte atractivă pentru un bărbat chipeș ca și Iosif. Citeam că istoria confirmă că soțiile de demnitari egipteni erau foarte ușuratice și bărbații le cunoșteau. Chiar credeți că Potifar n-a știut că tot ce s-a întâmplat a fost în scenarea nevestei lui? E adevărat că textul spune la un moment dat în versetul, hai să citesc de la versetul 11 în jos, într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul Iosif, da? Și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea, nevastă lui Potifar, l-a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și că fugise, toată atracția pentru Iosif s-a transformat într-o ură bestială. Uitați ce a făcut ea. A chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de mine. De uite, o femeie cinstită. Omul acesta a venit la mine să se culce cu mine. Dar eu am țipat în gura mare, vedeți? Ce cinstită era ea. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până se va întoarce bărbatul să-i arate ce curată ea și ce păcătos e evreul ăsta, auzi? Atunci a vorbit astfel la soțul ei: robul acela evreu pe care mi l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum a ridicat glasul și am țipat, cum a ridicat eu glasul și am țipat, și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Ia uitați-vă acum. După ce a auzit cuvintele acestea ale vesei sale, care zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. Conform legii, îl putea executa pe loc. Însă a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului. Dragii mei, dacă bărbatul acestei femei ușuratice, dacă Potifar ar fi crezut-o, l-ar fi omorât pe Iosif. Dar faptul că l-a pus doar într-o temniță și încă într-una bună arată că el își cunoștea nevasta și știa că Iosif nu-i așa de vinovat cum îl acuză nevastă lui. Deci, hai să revenim. Ce să fac când sunt ispitit? Unul, să zic nu, să motivez clar de ce nu, da? Îmi respect semenii, te respect pe tine, relația cu soțul tău, da? Mă respect pe mine, îmi respect viitoarea soție, mă tem de Dumnezeu. Și în al treilea rând, ce să fac? Păi când acestea numeri, când argumentele n-ajung, devil nu se lasă, convins ușor, ce de făcut al treilea rând? Uitați-vă. Fugi! Evident că fuga e rușinoasă, dar e cea mai sănătoasă soluție în cazul acesta. Dragii mei. Textul spune că el a fugit și și-a lăsat haina în mâna acelei femei stricate. Dacă uite în Scriptura, dragii mei, găsesc două pasaje, 1 Corinteni 6 cu 18 și 2 Timotei 2 cu 22, unde, fiind vorba de păcatele acestea, Duhul Sfânt are un singur sfat care este o poruncă. Și anume, fugiți de curvie, da? Sau cel din 2 Timotei 2 cu 22, fugi de poftele tinereții. N-ai o altă soluție. În cazul păcatelor, dragii mei, păcatelor de genul acesta, cea mai eficientă soluție este fuga. Vreau acum să vă zic în câteva minute, nu știu, ceasul ăla merge bine sau mai, la mine fără 10, cât e ceasul are? E fără 5 sau fără 10? Fără 10? Vreau să vorbesc doar puțin despre ceea ce se numește în literatura de specialitate middle life crisis, așa se numește, adică criza de la mijlocul vieții. Se constată că de obicei în viața bărbaților de peste 40 de ani intervine ceva, o ciudățenie, care îi împing în brațele altor femei. Nu că soțiile n-ar fi iubitoare destul, nu, ci ceva se întâmplă la nivelul psihicului uman, special la bărbați. Din păcate și în România se aude cum cad pe capete oameni foarte puternici altădată. La nivel mondial, dragii mei, și în America, au fost capete foarte luminate în Scriptură care s-au prăbușit în păcatul curviei. Este păcatul care face ravagii la toate nivelele, dragii mei. Toți la politicieni care stau în concubina și au nu știu câte neveste. Actualul premier al Marii Britanii, Gordon Brown, a stat 6 ani cu iubita lui până când s-au căsătorit și a avut copii. Este ceva la modă. Cineva spunea despre cancelarul de altădată al Germaniei că avea atâtea neveste câte inele are firma Audi. Da? Deci este o lume care este îmbibată în păcatul acesta al curviei și în special bărbații sunt atrași acest păcat. Ce să facem? Biblia are un avertisment și anume în Proverbe 5, în Proverbe 6 și în Proverbe 7. Aș citi fragmentar pentru că textele sunt lungi, dar recomand tuturor bărbaților să citească în tihnă, în singurătate, se poate și cu nevestele, aceste capitole, capitolul 5, 6 și 7. Pentru că Dumnezeu vine cu un avertisment foarte serios. Hai să ascultăm ce spune capitolul 5 de la 1 la 14. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul. Cu asta vine. Dar uitați ce urmează, versetul 4. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele acestei femei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă bateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la asemenea femeie și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau minte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă norocesc de tot, uitați-vă unde, în, unde? Cât pe ce să mă norocesc de tot, în mijlocul adunării. Uite aici, că le spui la băieți, mă băieți, nu e ok să aveți prietene nepocăite. Ce mă vezi tu? E mai pocăită ca o pocăită. Copiii de aici începe tragedia. Și vă spui, vai, cum de n-am ascultat de tata și de mama și de pastor, cum? Fetelor, nu vă așezați. Nu vă dați prietenia unui băiat care nu cunoaște pe Dumnezeu. Dar e așa de bun, dar vine la biserică cu mine. Aveți mare grijă. Merg mai departe în capitolul 6 și am să citesc de la versetul 27. Poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Poate? Poate? Nu poate, dragii mei, versetul 28. Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să iardă picioarele? Poate? Nu poate. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este iertat sau urgisit când fură să-și putească. Păi mi-a fost oameni de ani spart magazinul. Nu iertat. Așa e? Tot așa. Nici bărbatul care merge la o femeie nu va fi iertat. Capitolul 7 de asemenea. Hai să citesc de aici, din versetul de la 1. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la gât, la degete, scrie-le pe tablița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta. Ionatan, tu ești ficiorul meu. Dacă vrei să ai o prieten la vârsta asta, știi care e prietena ta? Uite ce spune Biblia, dragul tati. Numește priceperea prietena ta. Fii prieten cu priceperea până te vei însura, dragoste. Băieți, dacă vreți o prietenă, atunci numiți-o priceperea. Ce-ți mai departe? Motivează textul. De ce? Versul 5. Ca să te ferească de nevastă altuia, de străina care întrebuințează cuvintea demnitoare. Stăteam la fereastră casei mele, zice Solomon, și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei nepricepuți, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, uitați-vă, în noaptea neagră și întunecoasă din viața celui tânăr fără minte. Și atât că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată, era bură de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mai că nu spune Domnul niciodată în brațe, nu? De aceea ți-am ieșit înainte, te-am găsit, da? Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloe, am parfumat cu cea mai scumpe parfumuri din lume. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineața, să ne desfătăm cu desfătăm, dar soțul tău? Bărbatul meu nu e acasă, e plecat în delegație, într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani, nu se va mai întoarce acasă decât la lună nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a tras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Wow! Wow! Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, că ce a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei pe care i-au ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morții. Extraordinar! Este avertismentul. Atenție, atenție! Pericol de moarte! Îi dulce, dar la urmă este o sabie cu două tăișuri. Ea este drumul care duce sigur înspre locuința morților. Atenție, asta e avertismentul. Dar care e sfatul? Proverbe 5, 15 la 20. Și esența este următoarea. Dar ce să fac, frate? Păi ce să faci? Bea apă din fântâna ta și din zvoarele puțului tău. Ce vrei să-ți verse zvoarele afară și să-ți curgă rurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerba că iubită, că prea plăcută. Fii îmbătat tot timpul de dăgălșile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unei necunoscute? Care e sfatul Scripturii? Bărbatule, bucură-te de nevasta tinereții tale. Dacă ești încă necăsătorit, așteaptă în răbdare. Fă-ți prietene priceperea până Domnul îți va scoate înainte viitoarea soție și apoi desfătează-te din viața împreună cu iarbiul de Dumnezeu. Dețineți, dragii mei, Evrei 13:4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Și care răsplata un asemenea vieți de curăție? O, este una enormă. Apropo, dați-mi voi să întreb, ce a pierdut în ziua în care a curvit Iuda? Țineți minte ce a cerut femeia aceea? Cine ține minte? Îmi spune sora ce a cerut ea ca zăloc până vine iedul? Inelul? Lanțul? Și toiagul. Mi le dai? Ăsta ta. Oare ce înseamnă inelul? O relație cu cineva drag. Tembirigheta. E clar, ai rupt relația cu partenerul tău. Ce înseamnă toiagul? Nu mai ai autoritate în fața celei femei. Ești un nimeni, ești o cârpă, te calcă în picioare. Ești un curvar din acel moment. Nu mai ai autoritate, nu mai ai cuvânt în fața ei. Știe că ai fost cu ea în pat. Trei, dăm lanțul. Bogăția ți-o mănâncă acea femeie. Extraordinar. Ei, dar ce câștigă Iosif în ziua în care le înalță Dumnezeu prin faraon? Ce câștigă, vă amintiți? Hai să citim capitolul 41, de la 41 în jos. Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon, atenție, și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât. Extraordinar, băieți! Dacă biriți ispita într-o zi, veți primi din mâna Domnului inelul de logodnă, ca semn al păstării purității premaritale. Adevărata bogăție, un lanț de aur la gât. Nu știu ce înseamnă asta în economia lui Dumnezeu, dar veți primi și haine noi. Ce a pierdut Iuda din cauza păcatului de curvie, a câștigat Iosif, pentru că a birit acest păcat al curviei. Fece de cine astăzi pricepe cum se formează acest tipar de gândire corect și sănătos, care în final aduce o încărcătură de slavă în viața noastră de familie aici în lumea aceasta și un loc asigurat pe tronul de domnie ai Dumnezeu. Sigur, dacă cineva se simte vinovat, poate privind și curvind, cum se spunea înainte, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca să ia povara păcatului nostru, să plătească cu sângele Lui iertarea noastră. De aceea îi mulțumim și ne bucurăm. Amin.